Nedeľa 28. decembra 2025. Čítam zo Žalmu 132. verš 7. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa podnoži jeho nôh. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme vojsť do rodín, ktoré sa modlia, aby si bol uprostred ich srdc. Môžeme tam vojsť nie preto, aby sme hovorili svoje slova, svoju vôľu a svoje predstavy o tom, ako máme pred tvojou svetou tvárou žiť, ale aby sme sa započúvali do tvojho slova a do tvojho pre naše srdcia tebou pripravené príkazu, ktorý je nám sladký. Pretože to, čo ty nám hovoríš, sa vždy v našej mysli, ktorá najprv ťažko prijíma svetosť a to, čo je sväté, stáva po pokornom načúvaní sladkým a výživným. Pomôž teda, aby v tomto zmysle sme prežili teraz stretnutie v rodinách, ktoré chcú niesť tvoje sväté meno do celého sveta, a to na vyvýšenie toho, čo nazývame. Tvoja spravodlivosť je pre nás rozhodujúca, tvoje právo a tvoja cesta, na ktorej môžeme poznávať pravdu tvojho slova a tvoj život. Ďakujeme ti za to. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 23. kapitoly, a to od 23. po 27. verš. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že dávate desatiny z mety, kôpru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž to spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, predsiedzate komára a porežierate ťavu. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Ty slepí farizeji, najprv vyčist vnútro čaše a misky, aby bol čistý aj ich zovňajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Tento text z Evanjelia podľa Matúša z 23. kapitoly sa číta na druhý sviatok vianočný, kedy je pripomínané z Božieho slova utrpenie Štefana. Utrpenie Štefana, ktorý vyznával nielen navonok Božie meno, ale celú pravdu Božiu. Vyrozprával pred tými, ktorí ho vypočúvali, to, čo sa nazýva cesta, pravda a život. Nehovoril iba čiastočne o ceste Pána Ježiša. Nehovoril iba čiastočne o pravde a o tom, čo to znamená pre neho žiť v Kristu. Preto videl otvorené nebo a Pána Ježiša Krista stáť po pravici nebeského Otca. V to ráno, keď som si čítal tieto verše, tak Pán, ako je to vždy, keď prebieha rozhovor medzi Pánom Ježišom a mojim srdcom, tak Pán, skôr než som sa začítal do spomenutých textov, mi povedal, aký je základ tvojho života, čo o ňom povieš. už som to teraz vyslovoval a zopakujem to, ako som mal ticho odpovedať na slovo, ktoré mi Pán rozsvietil pred mojou tvárou. A bola to jeho tvár. A bola to jeho otázka. Odpovedal som, nie, Pane, čiastočná pravda ma zaujíma, ale Ty, ktorý si pravdou pre môj život. Nie čiastočná cesta ma zaujíma, ale celá Tvoja cesta. Ty ukrižovaný a vzkriesený. To, čo máme počúvať od Teba na každý deň, a aj keď počúvame niečo, zdá sa nám, že len čiastočné, tak vždy je to zasadené do celku. Vždy to vychádza z pravého koreňa, vždy je tam pravý kmeň, ratolesti a tie majú byť čistené, aby prinášali ovocie. Ján 15. kapitola. Tak, Pane, ja chcem tak žiť, túžim potom, aby som žil celým srdcom pre Teba, ale Ty jediný môžeš učiniť to, aby vnútri môjho srdca bola na prvom mieste vždy rozožatá Tvoja svieca. Ale my vieme, že to pravé svetlo sa nazýva zornička svetla, nie svieca podľa toho, ako to vníma človek na prvé počutie. A zornička svetla, to znamená, že Tvoje svetlo sa má v rámci toho, čo nazývame náš telesný život, ale aj náš duchovný život, naplno rozožať aj pre naše telo, našu dušu, aj pre ducha. Aby sa každý z nás mohol vždy, v každej chvíli správne orientovať a aby ťa v duchu a v pravde chválil. A tak sa aj modlil. Keď som tento rozhovor mohol viesť, a bolo to veľmi skoro ráno, v ten druhý sviatočný deň, to znamená 26. decembra, pred dvoma dňami, tak Pán mi ďalej hovoril a svedčím to, čo sa naozaj dialo medzi jeho príkazmi a mojím srdcom, ktoré sa malo opäť dávať do poriadku. Vždy sa to musí ráno takto diať, aby naše cesty boli vyrovnané pred Pánom, lebo On je cesta priama a naše nie sú také. Tak keď Pán mi začal hovoriť ďalej, tak som mohol poznávať potom už v pôsobení Ducha Svätého stále teda plnšie a plnšie to, čo som mal ako dobrú správu v ten deň počuť, hoci by vyzerali jej určité časti tej správy, niektoré vety, poviem to teraz tak, nie veľmi pre môj sluch, povedzme, príjemne. Nie veľmi lákavo, nie veľmi, ako povedzme si to želá nieraz naše srdce, budujúce naše životy. Niečo, čo má byť v našom živote odstránené, tak nám sa zdá, že to nesúvisí s budovaním, ale vždy to súvisí s budovaním, keď staré má byť odstránené a nové na jeho mieste vyvýšené. V Žalme 132. som v tomto zmysle potom pochopil, že teraz vchádzam do jeho príbytkov, a to znamená najprv Pán mi dovoluje vojsť do môjho vlastného príbytku, ktorý posvecuje. On tam začína hovoriť prvý v mojej rodine, v mojom byte, ale dovolí mi vojsť aj do ďalších príbytkov, do ďalších rodín cez toto posolstvo neskôr, lebo keď príjmem jeho slovo, jeho pravdu, jeho spravodlivosť vo vlastnej rodine, vo vlastnom príbytku, keď tam poviem Ježiš je Pán a to je výrok, podľa listu Filipským 2. kapitoli 11. verša, tak potom môžem hovoriť to isté aj do každej ďalšej rodiny, do ďalšieho príbytku a všetky sa môžu potom nazývať ako príbytky Božie. A to je podstata a pravda o chráme. Chrám je zložený z jednej ústrednej svätyne alebo ústredného príbytku, tam, kde nesie niekto zodpovednosť za zvyšné príbytky, ale chrám má aj ďalšie príbytky. To je dôležité poznať, že toto je v skutočnosti význam chrámu. Jeden príbytok ústredný, kde je nesená hlavná zodpovednosť za odovzdávanie slova Božieho a patria k tomu hlavnému príbytku ďalšie. Ale potom sa aj tie ďalšie napájajú na ten hlavný rovnocenným spôsobom a v tom hlavnom príbytku nie je nikdy pánom človek. Nie je nikdy na prvom mieste jeho uvažovanie. Takže nejde o hlavný príbytok ako byt, ktorý by tak bol povýšený od toho, kto v ňom býva, povedzme služobník Boží, povedzme ten, kto má zodpovednosť za odovzdávanie slova Božieho v presnosti, ale je tam pán, ktorý tvorí základ toho chrámu, základ toho hlavného príbytku, kde on je jediným pánom a kde musia tí, ktorí tam žijú, prvý podliehať jeho vôli a prvý na seba brať ťažkosti toho, čo sa spája so životom zboru, so životom celku. A potom, keď to zoberú na seba, to znamená, berú na seba aj ťažkosti ďalších rodín, môžu do ďalších rodín oznámiť, a toto hovorí pán, výroky. Nie, ako som už minule naznačil, iba vety, ktoré nám sa páčia. Teraz po 7. verši, keď som prežil v rozhovore s pánom Ježišom skoro ráno na druhý deň vianočný, že môžeš aj ty vojsť do môjho príbytku, lebo tvoj byt je môj príbytok, ja ti dovoľujem, aby si vo vlastnom byte teraz žil v slobode, ktorú ti dávam, lebo odvíjať sa to už všetko bude, čo je pre teba pripravené od môjho slova. Už vidím, že si to prijal ako prvý zdroj pravdy, ako prameň spásy, ako svetlo, ktoré určuje a má určovať tvoj život a ty to chceš, tak buď teraz slobodný vo svojom príbytku a prežívaj tú moju blízkosť a prítomnosť v plnej radosti. Radujte sa v Pánovi, list Filipským 4. kapitola, všetci, ale tak ako ty sa budeš môcť radovať, sa majú radovať aj iní a čo budeš môcť ty prijať, budú môcť aj iní a čo ty budeš musieť prijať na výchovu, budú musieť aj iní. Takže už sme tu v príbytku Božom, už sa tu tvorí chrám ako duchovný dom, nie podľa toho, ako sme to čítali v starej zmluve, povedzme, že tam bolo potrebné zohnať nejaký materiál a nejaké prostriedky na to budovanie. Tu sa to má budovať podľa toho, ako nás duch Boží vedie skrze slovo pravdy a základom je to, čo nazývame stále Pán Ježiš Kristus, uholný kameň a základ a jeho výroky. To znamená, čo on o sebe povie, to je výrok, čo my sme schopní potom ďalej povedať a rozvíjať cez svoje myslenie, to sú tie vety, ktoré možno, ale ak vychádzajú z výroku Pána Ježiša, vyslovovať. Výrok Pána Ježiša je takýto. Ja som cesta, pravda a život. Jan 14. kapitola 6. verš. Alebo Jan 6. kapitola 35. verš. Ja som chlieb života. Alebo môžeme ďalej hovoriť výrok, čo povie Pán Ježiš, a to hovorí on sám v zmysle autority. Lebo od Otca to všetko počul, on odovzdáva vôľu Otcovu a potom hovorí výrok. Naše vety o Pánu Ježišovi sa musia vzťahovať k tomu výroku. Keď Pán Ježiš to povie, ja som cesta, pravda i život, tak potom na tejto ceste sa môžeme dozvedieť aj to, čo vyjadril Peter, keď sa ho Pán Ježiš opýtal a opýtal sa všetkých učeníkov, čo hovoria o mne ľudia, kto som ja. A učeníci odpovedali najprv a na tej ceste netvrdili, že to je ich, povedzme, výrok alebo to, čo oni uznávajú ako za nejaký kodifikovaný zákon. A tak učeníci odpovedali, čo hovoria ľudia. že si povedzme Jeremiáš, Izaiáš alebo Ján Krstiteľ a tak ďalej, nejaká veľká osobnosť, osoba, ktorá má určité práva. A vy čo hovoríte o mne? Kto som ja? Iba veľká osoba, iba nejaká osobnosť, iba niekto, kto povie, a čiastočná pravda to môže byť, lebo proroci hovorili pravdu Duchu Svetom. A vy čo hovoríte o mne? Kto som ja? A tu povedal Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Čiže vyjadrenie učeníka, vyjadrenie služobníka Božieho, vyjadrenie kresťana má byť stále najprv takéto. Ty si Kristus, syn Boha živého. To je výrok, to je základná pravda. Nemôžeme začínať nejakou inou vetou hovoriť, že kto je Ježiš, iba čo on sám o sebe povie, že ty si, Pane, cesta, pravda i život a my vieme, že ty si Kristus, syn Boha živého, preto si cesta, pravda a život. A Pán Ježiš na to odpovedal, si blahoslavený, Šimon, Peter, lebo nezjavilo ti to telo, nevieš to z toho, čo si sa naučil niekde, ale Duch Svätý ti to zjavil. Prečítam to presne. Nájdeme si teraz ten text Matúšovi v 16. kapitole. Takže prečítam ho v celku. Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarei Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Odpovedali jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježiš, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale vystavím si cirkev a brány záhrobia ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. A teraz ten 18. verš. A na tej skale ty si Peter a na tej skale, ktorá bola teraz vyslovená v zjavenom slove, skala, to je Kristus, syn Boha živého, ty si Peter kamienok, pôvodný význam slova. Peter je kamienok na skale a na tej skale, ktorú si teraz vyznal a povedal si to verejne ako vyznanie viery, a tá skala, to je ty si Kristus, syn Boha živého, vystaviam cirkev si. Cirkev ako telo, cirkev s veľkým C, nie cirkev denomináciu, nie cirkev inštitúciu. A po tomto rozhovore na druhý deň vianočný, ktorý som s Pánom Ježišom mohol tichým spôsobom si ja vnútorne nechať ustaľovať v srdci, lebo ten rozhovor viedol Pán Ježiš, slovo Božie, Duch Svätý, a ja som si ho mal len ustaľovať v srdci. Ja som nemohol s ním nejako manipulovať, pracovať. A tu ma Pán, keď toto sa všetko začalo ustaľovať v mojom srdci, znova oslovil takto. A sú aj nejaké také pravdy, ktoré sa zvestujú ako pravdy a pritom sú to len akési prvky, malé čiastočky, ktoré keď izolovane sa vysvetlia alebo budú vysvetľovať a tváriť sa, že tvoria už celok, môžu dokonca viesť na bočné, vedľajšie cesty a tí, ktorí po nich pôjdu, môžu schádzať z pravdy? Čo je to tá iba čiastka vety? Nejaký taký prvok, povedzme. Čo je to prvok? Pán vedie s nami rozhovory tak, že premýšľame o všetkých slovách, o všetkých súvislostiach života, o tom, čo on chce, aby sme poznávali, ale vychádzame vždy z jeho prameňa, z jeho slova. On je iniciatívny. A ja som mal zrazu uvažovať v tom rozhovore na druhý deň vianočný ráno, čo je to iba prvok celku. Tak je to iba čas celku, ktorá môže byť pravdivá, keď je viazaná na uholný kameň, ale keď je od uholného kameňa oddelená, už nie je pravdivá. Už vytvára a tvorí, povedzme, nové možnosti, do ktorých človek sa rád skrýva, ako Adam a Eva pred tvárou Hospodinovou. Tak ja som sa zrazu zamyslel. Prvok, je to čas vety, je to niečo, čo samozrejme má tvoriť v určitom celku tú svoju nejakú pozíciu, majú tak nejako zastať správne, ale nie v zmysle, že sa povýši niečo, čo sa odtrhne od súvislosti a vytvorí sa z toho odtrhnuté, z tej odtrhnutej časti nové učenie. A tak, keď sa ku slovu Božiemu niečo pridáva alebo z neho niečo uberá, vzniká niečo, čo je už iné učenie. To je uvedené v Markovi v 7. kapitole a stále to prizvukujem, že buďme tu veľmi pozorní, aby sme sa do toho nedostali, čo sa nazýva takéto scestie. Prečítam to. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. Potom im povedal pekne, krásne, rušite prikázanie Božie, aby ste zachovovali svoje podanie. Veď Mojžiš povedal, cti si otca a matku, a kto zlorečí otcovi alebo matke, musí umrieť. Ja som sa zrazu zastavil, lebo na druhý deň vianočný sa číta o farizejoch. A tu pán Ježiš povedal, že farizeji obvinujú jeho učeníkov a zdá sa, že hovoria nejakú veľkú pravdu a zdá sa, že niekde inde vo veľkých chrámoch sa môže hovoriť, aj keď sa od Biblie poodíde a od slova Božieho, keď sa odklonia kňazi, že hovoria veľkú pravdu, že sú to veľké osobnosti. A to sa stalo potom o niekoľko dní. Toto som prežil v rozhovore s pánom Ježišom na druhý deň vianočný a ďalší deň zazvonil v mojom byte telefón. Ozvala sa jedna žena s plačom, stiesnená, zničená. Prežila veľké poníženie. Bola pod tlakom vlastného syna, ktorý vo veľkom chráme začul, že Ježiš je osoba s veľkým O a to O znamená ospravedlnenie. Mohol by niekto protestovať, že to nie je pravda? Že pán Ježiš nie je osoba, je osoba. My hovoríme o Trojici, že je to biblické. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Takže z toho hľadiska by nikto nemal namietať. Je to osoba. No keď si želá niekto takto vysvetľovať, že je to osoba s veľkým O, tak aj tu sa dá prikloniť, keď sme v rámci celku zorientovaní, že je to ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené a pre ktorého. Ale z toho, že je to iba osoba s veľkým O, už jasne nevyplýva pre poslucháča, že je to ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené a pre ktorého. A to je to, čo je veľakrát nebezpečné, že povieme síce čiastočnú pravdu, ale keď prameň pravdy nie je odkrytý, keď prameň pravdy je zasypaný, zavretý, keď to svetlo Božie je uhášané, tak prejdeme od mena Ježiš a od jeho významu známy je Boh a od toho, čo on sám o sebe povedal, že je cesta, pravda, život k tomu, že je to osoba s veľkým O a znamená to ospravedlnenie. Zorientovaný človek nebude oklamaný, hoci bude, keď sa z toho všetkého začnú odvíjať nejaké zvláštne vety, zranený. Ale nezorientovaný to príjme a zrazu sa vraciame k tomu, čo je v Matúšovi v 16. kapitole, čo hovoria ľudia, kto som ja. Tak jedni, že si Ján Krstiteľ, druhý, že si Eliáš, tretí, že si povedzme Jeremiáš alebo niekto z ďalších veľkých prorokov, veľké O, veľká osoba. Ľudia, keď nemajú otvorený prameň, keď nemajú ku koreňom prístup písma svätého, keď nevedia, čo je to kmeň, na ktorom majú, alebo z ktorého majú rásť práve ratolesti, ktoré musia byť čistené, tak môžu byť dezorientovaní. A tak prišiel po tej mojej vnútornej skúsenosti s pánom Ježišom cez slovo priame od pána Ježiša, prišiel ten syn k tej matke a začal jej najprv tvrdiť a vydával tu za celok pravdy, že Ježiš je osoba s veľkým O a o aké ospravedlnenie ide, sa dozvedela zrazu o niekoľko minút, v tom zmysle jej to vysvetľoval, ktorý sa nazýva manipulatívny. Prišiel, aby ju obvinil z rôznych jej priestupkov, previnení, zlých krokov, hriechov. A pritom, keby chcel vedieť o každom slove pravdu, tak by vedel, že vnútorná náplň slova ospravedlnenie je zmierenie. Zmierenie. On prvý by vedel, že najprv má takýmto spôsobom prísť zvestovať evanjelium, a to slovom pokoj vám, keď je človek po mnohých rôznych zápasoch preťažený, ako tá matka bola, tak najprv potrebuje prejsť cez tie od pokušiteľa zavreté dvere dovnútra a povedať pokoj tebe. Najprv ti prinášam v zmysle toho slova, ktoré je aktuálne a má presné dôrazy v ten deň. Všetko, čo pán povie, má svoje presné rozmery pre ten ktorý deň, pre tú ktorú situáciu. A to, čo sa nazýva, že my chceme zvestovať pravdu, tak to je najprv viazané na list Filipským 2. kapitolu 11. verš. Ježiš je pán. Keď od toho nezačneme a Ježiš je najprv pán pre mňa, nielen pre teba, tak začíname hovoriť to, čo farizeji robili, bez Ducha Svätého slovo, a to slovo, ktoré je aj z písma, bez Ducha Svätého už nie je slovo v duchu a v pravde vyslovené, ale iba duševne a mimo tej pravdy, o ktorej máme hovoriť z hľadiska toho, čo najprv sám pán hovorí. Keby ten syn vedel, čo pán Ježiš chce povedať matke, tak by neodovzdával to, čo chce povedať niekto, kto, ako som v Markovi čítal v 7. kapitole, hovorí vlastné ľudské podanie. Ľudské podanie slova Božieho môže vyzerať na prvý pohľad správne, ale bez Ducha Svätého, keď nie je v pohybe tam Duch Svätý, je aj farizejský príkaz ako mŕtva litera, len ako prázdno zvučiaci zvon bez jadra. Ospravedlnenie bez zmierenia s Bohom a s ľuďmi je nemožné. Ako chceš byť ospravedlnený, keď sa nechceš zmieriť s Bohom a s ľuďmi skrze Ježiša Krista, ale takého Ježiša Krista, ktorého nazývaš pán? A v takomto prípade mi pán povedal, poviem to už teraz v závere, a teraz rozmýšľaj o slove manipulácia. Ja som o ňom nezačal najprv rozmýšľať. Ja som rozmýšľal o Ježišovi Kristovi, o pánovi môjho života. A keď pán Ježiš videl, že sa pri ňom skláňam, nie preto, aby som sa rituálne a liturgicky tam prejavoval, ale že chcem počuť sústredenie, čo mi hovorí, tak mi povedal, a teraz v závere, a toto zvestujem, premýšľaj o slove manipulácia. Pane, ako mám premýšľať? V roku 2022, ja by som to inak nevedel, ale Pán všetko vidí, všetko vie. Pán vie, čo má pripomínať každému z nás. Tak v roku 2022 bolo aj v rámci, ktorý, alebo aj v oblastiach, ktoré nazývame, že sú len svetské, do popredia zdôrazňované jedno slovo, ktoré sa stalo takýmto slovom roka. Často sa vyhlási nejaké slovo, ktoré je slovom príslušného roku. Gaslighting. Gaslighting. Gaslight. To je technika manipulácie. To je praktika hrubého zavádzania niekoho. A to pre vlastný prospech. Niekto seba chce vyvýšiť a iného ponížiť a mimo slova Božieho to už nie je napomínanie v láske, to už nie je napomínanie podľa trstiny Božej, to už je gaslighting. Praktika hrubého zavádzania v záujme vlastného prospechu. Viem, aký je príbeh tej matky. Viem, že bola tam aj počas minulých rokov v okruhu jej života takáto manipulácia zo strany mnohých, ktorí ju chceli vyhlásiť za mentálne nespôsobilú žiť duchovne zdravý život. Gaslighting. Hrubé zavádzanie. Niekoho pre vlastný prospech. Taký film v roku 1944 nakrútil režisér George Cukor. Gaslight. Plynové lampy. Ale plynové lampy nie v zmysle toho, ako my vidíme, keď tu ohrievajú nejaké stoly počas zimy, kde sa podáva nejaké jedlo, ale to sú také plynové lampy, ten význam je, že má byť človek v tom plynovom osvetlení manipulatívnymi metódami zvádzaný do toho, alebo má prijať dokonca po rôznorodých slovách, ktoré sú agresívne, má sám uznať, že je psychicky chorý. Má sa ten človek sám o sebe vyjadriť napokon, že nie je spôsobilý. To neznamená, že my na prvom mieste budeme sa orientovať, že plynové lampy sú na vine. Ale to, čo nás má omámiť, smrteľne uspať, to, čo sa tvári ako osvetlenie a osvetlením nie je, to je nebezpečné. A tak ja som sa po tom slove, keď mi pán povedal, premýšľal si o tom, čo je to manipulácia, kde ľudia pre vlastný prospech aj veci, ktoré sa zdajú, že sú svetlom, zdeformujú, pretože mnohé sekty to urobili aj so slovom Božím a zdeformované slovo potom používajú pre vlastnú prosperitu, aby zaujali najlepšie pozície v živote, prvé miesta, aby zaujali to, čo im nepatrí a aby tých, ktorí sú ako slabúčke ovce, odstránili z tej cesty, na ktorú ich sám pán povoláva. Toto sa dialo aj v okruhu toho príbehu, ktorý som teraz len naznačil. Medzi synom a matkou, ale boli tam aj ďalšie postavy, ktoré patria k synovi. Aj ďalší okruh ďalších príbuzných. A už Ezdraž varoval, a to meno Ezdraž znamená pomoc, Hospodin je moja pomoc, že musíme vyčistiť si svoje príbytky od všetkého, čo takto vchádza do našich vnútorných, poviem to teraz, chrámov, to znamená chrám spojený, ústredná svätyňa s ďalšími rodinami, ktorá patrí a ktoré patria len Bohu, ale keď my ich obývame a keď tam chodívame sa klanať k nohám Pána Ježiša, tak musíme všetko, čo by chcelo vojsť tam ako neprípustné a nenáležité, pomenovať. A preto som čítal Žalm 132, 7. verš. Môžeme vojsť do jeho príbytkov. Pán nám to dovolí a môžeme sa klaňať pod noži jeho nôh. To znamená, tam, kde sú jeho šľapaje, to sú pod nože jeho nôh, tam môžeme byť. Ale keď on niekde vstúpi, alebo keď ho pozývame, vojdi, Pane, tak stále sa dívame potom na neho a sme veľmi vnútorne v bázni a v chvení pred jeho tvárou zodpovedný, alebo sa hráme potom s vetami, so slovami a vyjadrujeme to, čo má byť cez jeho výrok pre nás smerodatné, ako my sami chceme. A tak, keď zazvonil telefón, tak zakončím a sa mi ozvala tá matka. Po tejto mojej príprave, po tomto mojom rozhovore s pánom Ježišom, tak som jej mohol povedať, neplač, matka. Otvor si po tomto rozhovore, ktorý teraz vedieme, Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitolu a 16. verš. Lebo dôležité je, čo Duch Svätý a Nebeský Otec nám zjavuje. Kto si ty? A nebudeme hovoriť čiastočné pravdy, ktoré nás potom môžu svojou nekonkrétnosťou a akousi zvláštnou zastretosťou viesť inám. Nebudeme hovoriť iba osoba, iba ospravedlnenie, ale to, čo je jadrom ospravedlnenia, zmierenie a to, čo je v 2. liste Korinským v 5. kapitole a to, že skrze Krista máme žiť a to, že najprv má každý z nás vysloviť, Pane, ty si Pán najprv môjho života a keď nebudem teba najprv ja počúvať dôsledne, tak nemám právo hovoriť do iných príbytkov. A tak 132. žalm, teraz to všetko zakončím tým 7. veršom, je pre nás všetkých aj otvorenou bránou, ale pozor, aby sa milosť pred nami neuzavrela, lebo Pán Ježiš môže každému z nás povedať tak ako farizejom, beda vám. A Matúš 23. kapitola, to je text určený na druhý deň vianočný. A toto sa vtedy udialo počas druhého vianočného dňa aj v mojom živote, čo som teraz zvestoval. Tak buďme teraz veľmi vnútorne naozaj pred Pánom rozochvení a v bázni a v trasení. Konajme svoje spasenie. Ale konať ho môžeme len v jeho diele. Podľa listu Efeským 2. kapitoli 10. verša. Keď budeme vstupovať do jeho šľapají, do jeho skutkov, ktoré nám vopred prihotovil. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám dovolil dnes vojsť do tých príbytkov, ktoré voláme veľakrát najprv naše, ale sú to tvoje. Že si nám dovolil vojsť aj do ústrednej svätyne, kde je tvoj stôl a kde sa všetky príbytky na ten stôl napájajú, ale aj ten ústredný príbytok je iba tvoj a je to iba príbytok, ktorý sa volá, že ty si uholný kameň a komu si zveril službu pre tvoje príbytky, tak ten sa bude aj zodpovedať pred tebou za všetky ovečky, ktoré má viesť. Pomôž, Pane Ježišu Kriste, aby sme tvoje sväté meno vždy vyvyšovali, ale v duchu a v pravde, aby sme zvestovali to, čo nám umožňuješ poznávať. To znamená tvoje sväté meno a jeho srdce. Tvoje sväté meno. Meno Božie bolo zjavené na kríži. Pán Ježiš je to zjavené srdce Otcovo. Tak nás miluje Otec nebeský, že jeho svätý syn, ty, Pane Ježišu, tak nás miluješ, šiel na kríž a zomrel za nás. A v tom je pravda zmierenia a ospravedlnenia, že činíme pokánie, každý najprv ako prvý z hriešnikov a potom môžeme podľa tvojej trstiny aj napomínať ďalších. Pomôž teda, aby sme nežili najprv sebe, ale tebe, lebo potom budeme hovoriť všade tvoje slovo a pre nás bude dôležité tvoje učenie a nie naše. Amen.